Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien izteikusi neusticību Latvijas radio valdes locekļiem Aldim Pauliņam un Uldim Lavrinovičam. Par to informējas padomes loceklis un atbildīgais par Latvijas radio Ivars Āboliņš. Amatvaldē saglabās Sigita Roķe. Valsts kancelējas izstrādātais valsts pārvaldes reformu plāns paredz likvidēt 7000, jeb 7-10% darba vietu valsts pārvaldē. Daļa no tām ir brīvās vakances. To Latvijas radio raidījumā krustpunktā šodien pavēstīja valsts kancelējas vadītājs Mārtiņš Krieviņš. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi ieceri apvienot valsts ieņēmumu dienesta finanšu un muitas policiju. Tādā veidā plānots labāk izmantot dienesta resursus, lai apkarotu noziedzību. Latvijas iedzīvotāji nav tik gatavi pensijai kā lietuvieši vai igauņi. To noskaidrojusi Seb Banka Baltijas valstīs aptaujājot strādājošos iedzīvotājus. Latvijā gatavības indeks veido vien 3,4 punktus no 10. Lietuvā tas ir nedaudz augstāks – 3,5 punkti. Savukārt Igaunijā ir visaugstākais – 3,8 punkti no 10. Citviet pasaulē Lielbritānijas Lordu palāta nobalsojusi par grozījumiem Brexita likumprojektā. Tas pieprasa arī pēc izstāšanās no Eiropas Savienības aizsargāt citu bloka valstu pilsoņus, kuri dzīvo un strādā apvienotajā karalistē. Grozījums būs jāapstiprina arī citām varas instancēm. Lai spriestu par Eiropas Savienības stiprināšanu pēc Brexita, Varšuvā šodien tikās 4 Višegrādas, Polijas, Čehijas, Slovākijas un Ungārijas valstu premjeri. Sarunās galvenā uzmanība bija pievērsta Eiropas Savienības nākotnei. Eiropas komisija aicina Eiropas Savienības dalību valstis ātrāk uzņemt patvērumu meklētājus no Grieķijas un Itālijas. Līdz šim pārvietoti tikai nepilni 4000 no Itālijas un nedaudz vairāk par 9500 cilvēku no Grieķijas. Dalību valstis vienojās 2 gadu laikā pārvietot 160000 patvērumu meklētāju. ASV prezidents Donalds Trumps apliecinājis savu atbalstu ASV ģenerāla prokuroram Jeffam Sessionsam. Viņš nonācis kritikas ugunīs par sarunām ar Krievijas vēstnieku prezidenta vēlēšanu kampaņas gaitā pērn. ASV Demokrātu partijas pārstāvi pieprasījuši atkāpties Savienoto valstu ģenerāla prokuroru. Zviedrija atjaunos obligāto militāro dienestu, tā lēmusi Zviedrijas valdība. Plāns paredz, ka 1999. un 2000. Gadā dzimušie jaunieši un jaunietis, kopumā apmēram 100000 cilvēku, drīz saņems iesaukuma anketas. Tomēr vairumam dienēt nevajadzēs. Džihādistu grupējums Islāma valsts aizvadītajā naktī pametis lielāko daļu Palmīras. Tā pavēstījusi Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija Sīrijas cilvēktiesību observatorija. Valdības karaspēks baidoties no mīnām, pagaidām vēl nav iegājis senpilsētas drupu teritorijā. Krievijas opozicionāra Aleksija Navaļnija korupcijas apkarošanas fonds publiskojas pētījumu, kas veltīts Krievijas premjera Dmitrija Medveģeva bagātībām. Kā norāda fonds, tā iegūta no oligārhu kukuļiem un valsts banku kredītiem. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Aigars Rozenbergs.